dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Cine este Cristi Danileț, fostul judecător român căruia i s-a dat recent cetățenia Republicii Moldova? Presa moldoveană a înregistrat pe alocuri cu iritare decretul prin care președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova lui Cristi Danileț, un fost judecător din România. O serie de organizații de presă de la Chișinău, fie opuse guvernării, fie conservatoare din calea afară, au scos la lumină faptul că Danileț a fost exclus din magistratură în România pentru gesturi incompatibile cu demnitatea de judecător. O cercetare sumară pe net arată însă că părerile despre Danileț în România sunt împărțite, unii considerând că pedepsele primite din partea judiciarului au fost motivate cu argumente ridicole, ascunzând de fapt adevăratul motiv, care este că era un personaj incomod pentru contrareformatorii justiției de peste Prut. Cum stau lucrurile de fapt? Cine este Danileț? Am întrebat-o pe jurnalista Andreea Pora de la Serviciul Românesc al Europei Libere.
Ar trebui poate mai întâi să precizăm că judecătorul Cristi Danileț este perceput ca o voce care a pledat de-a lungul timpului cu consecvență pentru independența justiției în fața politicului. Cristi Danileț și mai multe organizații de magistrați independente au luat poziție în toate momentele cruciale pentru justiție și am să vă dau ca exemplu perioada guvernării Liviu Dragnea, când au fost acele modificări ale legilor justiției, ale codurilor penale care au scos sute de mii de oameni în stradă și au fost aspru criticate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția. În mare parte din aceste situații, atât Comisia de la Veneția, cât și Comisia Europeană, cărora Cristi Danileț și aceste asociații de magistrați li s-au adresat, le-au dat dreptate, au avut câștig de cauză. Sigur că, cum a venit la această întrebare, de ce a fost dat afară? Toate aceste acțiuni și promovarea cu consecvență a independenței justiției au deranjat. Au deranjat fosta putere, deranjează și actuala putere. Și cred că este motivul pentru care el a fost exclus de trei ori, atenție, de trei ori din magistratură, este un caz unic. Motivele invocate sunt ridicole, ca să le spun așa, sunt doar niște pretexte și vă dau ca exemplu prima excludere, când Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul, l-a sancționat pentru niște fotografii postate pe TikTok în care judecătorul Cristi Danileț își repara gardul propriei case. Deci, din această zonă. Acum, poate ar trebui menționat că acest caz al judecătorului Cristi Danileț și al altor magistrați care au fost hărțuiți apar și în raportul MCV.
Făcut de deci, Uniunea Europeană, nu? Cel prin care Uniunea Europeană supraveghează România, da?
Sigur că da. Adică Cristi Danileț este într-o poziție extrem de delicată în momentul acesta. Probabil că gestul făcut de președinta Maia Sandu este și o reparație morală, ca să spun așa, pentru ceea ce i s-a întâmplat. Și poate, într-o măsură, a deranjat și faptul că Cristi Danileț ține cursuri de educație juridică tinerilor, elevilor, studenților și poate și acest lucru a deranjat pentru că, și spun asta pentru că într-una din acele excluderi, parcă a doua, erau menționate aceste cursuri cu o tentă negativă.
Andreea, revenind un pic la motivele pentru care a fost el dat afară, unele sunt de-a dreptul incredibile. Ai vorbit despre un video în care el tunde, de fapt, gardul verde al
casei lui sau altul în care vorbește dintr-o piscină, tot de pe proprietatea lui. Cum ar fi putut să deranjeze pe cineva acele înregistrări? Pentru că era într-o ținută lejeră care nu-i compatibilă cu statutul scorțos de judecător sau pentru că el are o casă cu piscină? Cum îți explici această... faptul că au putut fi folosite pentru o decizie atât de gravă?
Sigur, legea în România este destul de ambiguă și anume este o formulare care se spune că nu trebuie să aduci atingere, onoarei, să zic așa, justiției. Aici poate să încapă orice. Adică sigur că acele imagini despre care vorbim noi acum fac în primul rând parte din viața privată a cuiva. Adică nu intră în contradicție cu imaginea bună a justiției, faptul că tu ți tunzi gardul verde de la propria ta casă sau îți repari piscina. Nu? Deci, în presa din România, care sigur și ea este divizată ca orice presă, s-a pus accentul foarte mult pe acest lucru, că toate chestiunile care au fost invocate pentru acuzarea lui Cristi Danile sunt simple pretexte și sunt niște pretexte pentru că acest judecător, și nu este singurul, repet, a deranjat prin luările repetate de poziție în apărarea independenței justiției, în criticarea anumitor modificări care s-au făcut chiar și acum la legile justiției, ca de exemplu, și am să dau ultimul exemplu, faptul că aceste legi ale justiției au fost promulgate fără a se aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Sigur că toate aceste lucruri nu urmăresc, așa cum s-a spus de multe ori în presa românească, decât să închidă gura acestor magistrați care iau opoziție.
Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru explicațiile acestea și pentru interviu. A fost Andreea Pora. În Ucraina continuă lupte aprige în regiunea orașului Bahmut din Donețk. Pe linia frontului, militarii ucraineni păzesc cerul cu sisteme antiaeriene portabile, cunoscute și ca manpads. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time, semnat de Marian Cușnir, a fost adaptat pentru radio de colegul meu Radu Benea.
Orașul Bahmut din regiunea Donețk este astăzi una din cele mai fierbinți zone ale frontului ucrainean. Forțele rusești încearcă din răsputeri să avanseze, dar soldații ucraineni își mențin pozițiile. Cerul deasupra Bahmutului este apărat de echipe mobile, care au găsit, se pare, un mecanism de a ține la distanță aviația inamicului.
În to vreme când pehota cricit vozduh și preacă să pe acopam, te dojim vibigați să acopa.
Atunci când infanteria strigă pericol, atac aerian și se ascunde în tranșee, tu trebuie să ieși în fugă și să încerci să găsești avionul sau elicopterul inamicului, spune Vano, un militar ucrainean. Nu contează dacă ești bombardat sau e un moment de acalmie, trebuie să ai o viteză de reacție maximă, un văz și un auz foarte bun ca să reușești să identifici ținta de la 3-5 km. Pentru că ai la dispoziție numai 3-5 secunde din clipa în care ai auzit avionul ca să reacționezi și să aburci lansatorul de rachetă pe umăr.
Примерно от момента того, как ты услышал, до твоей реакции, да, буквально 3-5 секунд, чтобы подбежать и кинуть ПЗРК на плечо.
Dotată în principal cu sisteme portabile antiaeriene de model sovietic, această mică unitate de lângă Bahmut ar fi reușit să doboare până acum cel puțin 16 avioane și elicoptere rusești, spune un alt soldat pe nume Kuzia. Ținta noastră este aviația militară, în principal. Avioane Su-25, elicoptere multifuncționale Mi-8, elicoptere de atac Mi-24 și K-52. Ne atacă zilnic, ba chiar și de câteva ori pe zi. Luptătorii ucraineni spun că piloții ruși zboară așa cum au fost instruiți în școlile militare, ceea ce îi face însă, într-o anumită măsură, previzibili.
И мы все время стараемся учиться у врага точно так же. Смотрим,
încercăm să învățăm mereu de la dușmanul nostru. Urmărim videoclipurile pe care le postează, citim cărțile de care se ghidează și astfel înțelegem ce tactici pot folosi, explică soldatul cu nume Vano. Ei se apropie de linia de contact, ridică nasul avionului sau elicopterului, lansează rachete neghidate și încearcă să plece cât mai repede posibil. Asta înseamnă că timpul în care ei acționează, iar noi îi putem vedea, este redus la 10-15 secunde, timp în care noi trebuie să ieșim în fugă, să țintim și să lansăm racheta.
И в это время мы должны выбежать, навестись на цель и сделать пуск.
Bătălia pentru Bahmut continuă. În sudul Ucrainei, forțele rusești s-au retras recent de pe malul drept al regiunii Herson. Serviciul de spionaj al Marii Britanii susține că Rusia ar putea redistribui aceste trupe în zona orașului Bahmut, considerat de ruși de o importanță strategică, un fel de poartă de acces care le-ar permite să captureze întreaga regiune Donețk. Pe de altă parte, analiști occidentali consideră că dacă orașul Bahmut va rămâne sub controlul Ucrainei până la iarnă, aceasta ar permite forțelor Kievului în viitor să recupereze teritoriile pierdute din Donbas.
Presa liberală din țări ca Anglia sau Germania a condamnat pasul înapoi făcut de căpitanii echipelor de fotbal europene prezente la Cupa Mondială din Qatar în privința apărării drepturilor omului. Luni, naționalele Angliei, Țării Galilor, Germaniei, Olandei, Belgiei, Elveției, Danemarcei au anunțat într-o declarație comună că sunt silite să renunțe la ideea purtării de către căpitani a unor banderole în culorile curcubeului cu inscripția One Love, o singură dragoste, în semn de solidaritate cu persoanele LGBT+, asuprite în țara gazdă. Anunțul a venit după ce FIFA a amenințat că orice asemenea gest va fi pedepsit automat cu cartonaș galben. Nu ne putem expune jucătorii unor asemenea sancțiuni sportive, au explicat federațiile europene, precizând că erau pregătite să plătească amenzi pentru încălcarea codului de îmbrăcăminte, însă cartonașele galbene sunt deja prea mult. Federațiile europene au condamnat decizia FIFA, amintind că FIFA fusese prevenită de intenția gestului de solidaritate încă din septembrie, însă nu a reacționat de atunci în niciun fel. Nu toate naționalele europene fuseseră de altfel gata să participe la protest. Franța, campioană mondială en titre, se abținuse, iar capitanul ei, Hugo Lloris, a spus de mai multe ori că oaspeții ar trebui să respecte tradițiile țării gazde, adică să nu protesteze în Qatar împotriva homofobiei. Înaintea turneului, unii oficiali din fotbal, inclusiv din Europa, au lansat avertismente și chemări la prudență, ba chiar la ascunderea orientării sexuale a suporterilor gay care urmau să meargă în Qatar, țară în care relațiile sexuale între persoane de același sex se pedepsesc cu închisoarea. Presiunile FIFA asupra europenilor, implicit în favoarea liderilor conservatori ai Qatarului, au fost condamnate de presa liberală și de numeroase organizații pentru drepturile omului din lumea întreagă, ca și repeziciunea cu care federațiile europene au renunțat să mai protesteze după ce au fost amenințate cu un simplu cartonaș galben. Anglia și-a arătat adevărata față prin capitularea lașă, titrează ziarul britanic The Guardian, în aceeași notă cu multe altele. Cupa Mondială n-a fost lipsită totuși de gesturi politice, inclusiv la meciul Anglia-Iran de luni. Englezii au pus un genunchi la pământ înainte de meci într-un omagiu adus luptei pentru egalitate rasială, iar iranienii n-au cântat imnul țărilor ca reacție la reprimarea brutală a protestelor pentru drepturi civile, mai ales ale femeilor, în Iran. Au continuat să vină de asemenea știri despre proteste și gesturi individuale în Qatar. Jurnalistul american Grant Wall, specializat în fotbal, a spus că a fost reținut de oamenii de ordine din Qatar la stadion pentru că purta un tricou în culorile curcubeului, în semn de solidaritate cu persoanele LGBT+. Oamenii de ordine i-au smuls mobilul când a încercat să posteze știrea pe Twitter și i-au spus să-și schimbe tricoul pentru că acela cu curcubeu este politic. O jurnalistă de la BBC, fosta jucătoare de fotbal Alex Scott, a purtat la vedere banderola One Love în transmisia dinaintea meciului Anglia-Iran. Unul din cele mai dure comentarii, poate, pe tema Cupei Mondiale din Qatar a apărut în prestigioasa revistă americană Atlantic. Acolo, Tom McTagg scrie următoarele. Găzduirea Cupei Mondiale la fotbal de către Qatar este ca alegerea președintelui Donald Trump. N-ar fi trebuit să se întâmple, iar faptul că s-a întâmplat ne arată în ce hal am ajuns. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.